kun sagale Amerikat. Sagalen Amerikat sambata fi dilbata galgala keessa saati lama fi walakka da jalkabe amma saati saditti meter bandi diddami lama diddami shani fi soddomi tokkurratti Washington DC ra saganta afan oromotini kara satellite tansasu kanarra amma jalkabe. Kamultani ordotoda sagale Amerika saganta afan oromo kopin Kenya dilbata arram kopi dargaggota TV kopi annamanna muzika isinif diessa kanisin kesum meso ani bafkadu morodati amma tumura saganta Kenya ti akkan wajinin turtani isin afera amma garodu tidambina.
Kamultan odu harranan sinitti muani tigist gameti. President in France Emmanuel Macron biyisani Ethiopian hula galana qabachu daf carraq imari dafi sera addunyati fi biyota olla kabaju dangotu inde gerti jedan Macron kanan jedan sambata tinna kale sada wanna gafto kof infinetti godani bakka mumichi ministra Ethiopia Abiy Ahmed wajinin mari gegesanitti ibsa gazetesto tafkennanin lafsi Ankara Ethiopia fi Somalia mudde 11 ragahanille simataniru Lapsi jarsumma presidenti Tarkitin geggeffame hoggantoonni Somaaliyaati fi Itoophiyaa abbaabiyyummaa tokkummaa walabummaa dhafi kabaja daangaa walii akkasumas qajeelfama seera idil addunyaa keessatti tumaman chaartarii dhaabbata mootummoota gamtoomaniiti fi seera heera mootummaa gamtaa Afrikaa akka eegan ibsuun yaadatama. President Macron issa kaleessa kennaniin Itoophiyaan hulaa galaana qabaachuudhaaf carraaqi seera qabeessa taasisuu qarqaaruuf qophii ta'uu ibsaniiru. Faransaay karaalee kuni marii itti gaafatamummaa qabuun galma ga'uu danda'u karaa seera idil addunyaa beekamtii kennuudhaafi biyyoota ollaa kabajuun gaheeshii bahuuf fedhii qabdii jedhaniiru. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa karaa isaaniitiin hooggantoonni lamaan biyyi isaanii akkaataa itti hulaa galaanaa karaa nagaa argachuu dandeechuu irratti gadi fageenyaan mari'achuu ibsanii Presidentiin Faransaay biyyi isaanii Itoophiyaadhaaf carraaqqii karaa kanaan gootu laalchisee gaafii deeggarsaa dhiyaate fudhachuu isaanii beeksisaniiru. Abiyyi maxxansaa eegsi irratti barreessaniin hariiroon biyyoota keenya lameenii cimeet itti fufaa jira marii keenya turtiisaa Itoophiyaa keessatti hawwiidhanan eegaa jedhanii turan. Macron dhimma biyya keessaa Itoophiyaas tuqaniiru. Dhimma waliigaltee Pretoriyaa sadaasa bara 2022 mootummaa federaalaa Itoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraayin mallattaa'ee fi waraana waggaa lamaa lubbuu nama baay'ee galaafatee xumurame. Macron Faransaay namoota walitti bu'iinsa kanaan miidhaman deeggaruudhaaf fedhii guddaa qabaachuudhaaf deemsa haqaa cimsaatiin olaantummaan seeraa akka kabajamu arguu akka barbaadan beeksisaniiru. Abiyyii fi Macron masaraa biyyoolessaa Itoophiyaa haaromfame hanqarqaarsa yuuroo miliyoona 25 ejensii misoomaa Faransaay kenneen deebi'ee ijaarramee daawwataniiru mootummaan Itoophiyaa muuziyeemicha uummataaf banuuf karoorfateera. Jimaata kaleessaa leellaa walitti aansuudhaan hidhattoonni islaamummaa gandoota naannoo Mopiitti eddugala maalitti geggeessaniin namoota 20 ol ajjeesu maddeen maalii keessaa lama beeksisaniiru. Namoonni eenyummaan isaanii hin beekamin haleellaa kaleessaa guyyaa bananiin amma galgalaatti itti fufeen gandoota naannoo baadiyyaa gara jahaa sakatta'uudhaan gubuu isaanii maddeen kun sanbata xinnaa haaraa beeksisaniiru. Maddeen kun akka jedhanitti namoonni haleella raawwatan dogdoqqeewwan baay'eedhaan dhaqanii ganda tokko haleeluudhaan namoota hunda ajjeesanii waan hundumaa barbadeessaniiru. Mootummaan waraanaa maalii bulchaa jiru? Yaadni hatattamaa amma ammaatti waan kanarratti kennin jiru. Biyyi Afrikaa dhihaa maaliin gareewwan hidhatan Al-Qaayidaa fi garee Islaamummaa wajjin hidhata qabannaan bara 2012 Tuwaareeg hordofuudhaan kaaba ashii keessatti hiddaan fageeffate wajjiniin wallaansoo qabaate jirti. Bara si'as hidhattoonni biyyoota biraa naannoo Sahaal kibba Sahaaratti babal'achuudhaan lafa qabatanii namoota 1,000 lakkaawwaman ajjeesaniiru. Adeemsa keessas miliyoonaan lakkaawwaman buqqisaniiru. Hojjettoonni biyya alaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti hojii barbaadan bara bajataa 2024 viizaa argachuu keessatti milkaa'aniiru. Dhaabbanni National Foundation for American Policy akka gabaasetti hooggantoonni immigireeshinii iyyannoo viizaa H1B jedhamu harka 100 keessaa harka 97 ol raggaasisaniiru. Kunis oggoota 10 ol darban keessatti sadarkaa raggaasifamu mul'ate olaanaa 2ffaa ta'uutu himame. Garuu milkaa'inni olaanaa ta'e kun yeroo dhiyootti hafuu danda'a. Kunis gareen pireezidaantii filatamanii Doonaald Tiraamp imaammata immigireeshinii daangeffame bulchiinsa isaanii duraa hoo deebise jedhan abukaatoon immigireeshinii Akastanan immoo daldala United States fi dhaabbilee kaanii hojjettoota biyya alaa ogummaa olaanaa qaban irratti hirkatan keessumattuu India irraa dhufan irratti dhiibba guddaa geejjisuu akka danda'u abukaatowwan beeksisaati jiran. Dhumarrattis haleellaan Israa'el halkan darbe kana amma ganama dilbataa irraatti guutummaa Gaazaa keessatti gooteen daa'imman shan dabalatee hoo xiqqaate namoonni 20 ajjeefamu isaanii qondaaltonni fayyaa Paalestaayin himaniiru. Hooggantoonni Israa'el gama biraatiin hoogganaan waldaa kaatolikii kaatedraalii Pirpaatisiya Pizabeellaa Gaazaa seenuudhaan miseensota hawaasa kiristiyaanaa xiqqaa naannoo sana wajjiniin ayyaana qillee akka kabajan hayyamaniiru. Oduun har'aaf qabnu kanumaa qophii waan keenya hafanitti fufan.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophii guyyaa dilbataa isinii darbuudha. Qophiin keenya itti aanu qophii dargaggootaati. Qophii dargaggoota har'aa keessatti ogeessa fiilmiitii fi muuziqaa kan ta'e Leencoo Fiqruu qabannee jirra. Waa'ee hojii isaa irratti Galmoo Daawitii wajjiniin marii taasisee jira. Waliin haa caqasnu.
Leencoo Fiqruu umrii isaa dargaggummaatiin ogummaa aartii keessatti nama hojii hunda galeessa ta'e hojjetaa jirudha. Lixa Oromiyaa magaalaa Naqamteetti kan dhalatee guddate Leencoon barnoota isaa sadarkaa lammaffaa achuma magaalaa Naqamteetti digirii isaa isa jalqabaas achuma Yuunivarsiitii Wallaggaatti baratee bara 2019 eebbifame.
Leencoon egaa ogeessota muuziqii viidiyoo afaan Oromoo daariitti godhan. Muraasa keessaa isa tokkodha. Ergaan muuziqii viidiyoo afaan Oromootti makame egaa amma gara waggaa 5-6 qabachuuf deemaa jira. So isaan kana keessatti immoo hojiilee uummati beeku muraasa nama biraan ga'u yaaleera. Muuziqii viidiyoo afaan Oromootti yeroo baay'ee hojii kan ammayyaas kan aadaas nan hojjedha. Irra caalaa garuu hojiilee eksperimentaalii ta'anii hojjechuun na gammachiisa. So amma kana duras. Hojii lookoo kan aadaa fi eksperimentaalii akkasumas immoo kan ammayyaa jedhamu uummata biraan qaqqabsiisuu danda'eera jechuudha. So amma immoo hundeessaa fi hojii gaggeessaa abbaa lataaktiin lakkaa'amidha jechuudha.
Hojii oodiyoo viizuwaalii yookaan immoo suur sagalee ka sirboota afaan Oromoo hojjechuutti gammadus jedha. Ogummaan inni barate diraamaa waan ta'eedhaa fi hojuma kanarra utuu jiru hanqina aartii Oromoo keessa jira jedhetti fala barbaada akka tures hima.
Riisarchiiwwan muraasa gochuu yaale fiilmii afaan Oromoo irratti maaltu hir'ate maaltu jira maaltu yoo itti dabalame wayyaasa jedhu. Kanaaf qaawwaa guddaa ta'e kan natti argame immoo taatotadha. Rakkina taatotaa qabna. Kanaaf sana furuuf immoo mana barumsaa kan banuu qabu sana keessatti immoo kan leenjisuu qabu. Erga leenjisee booda immoo fiilmii mataa koo kan hojjechuu qabuun hubadhee egaa ergasiitii namoota adda addaa wajjin haasa'uu yaaleera. Gara mana barumsaa kana banuu koo dura gara waggoota 4 akka ture proposaaliinsaa. So namoota adda addaa wajjin kolaabireetii gochuudhaaf yaalii gochaa ture. Yaalii koo keessatti egaa hiriyaa koo amma paartinarii koo ta'een hojii hojjechaa jiru Gammachuu Abrahaamiin wal baree sana booda yaada kana gaafan dhiyeessuuf innis baay'eetti gammadee ture. Kanaaf inni biyya Ameerikaa jiraata. Anas hin jiraata lamaan keenya walitti dhufneetu abbaa lataa aktiing akkaadaamii hundeessine. Egaa barattootaa fi leenjii taatummaa aktiing foor skiriin and aktiing foor siijii marsaa tokko laannee marsaa lammaffaa fi sadaffaa laachaa jirra. Amma erga hundoofnee waggaa tokko xumurree jira jechuudha.
Yaada sammuudhaa qabdu hojiitti geeddaruun keessumaa aartii afaan Oromoo madda galii ta'uu hin jalqabne keessatti danqa cimaa qabaa kan jedhe Leencoon sanas hojii suur sagalee sirboota afaan Oromoo keessatti carraa argate sirnaan itti fayyadamee akaadamii kana hojii lafa qabsiisoo akka hojjete dubbata.
Egereen keenya yaaddessa aartii keessatti keessumaa. Maaliif hoo jettee jenereeshiniin hin jiru taanaan dhaloonni hin jiru taanaan oomishamaa hin jiru oomishamus taanaan immoo. Calluma jettee qilleensa irra jirta malee qabatamaa lafarra jiraachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf industirii kana warri amma nuun oomishaa jirru waggoota 30-40 dhufaniif warra industirii fiilmii afaan Oromoo aartii afaan Oromoo to'achuu danda'anidha jennee kan oomishaa jirru. Sagantaa keenya akkuma isin jedhee aktiing foor skiriin and aktiing foor steejiidha shaakala nuti ilaannu warra marsaa jalqabaa aktiing foor skiriinii aktiing foor steejiis leenjiidhaan qormaata isaanii immoo yuutuubii keenya irraa akkumatti hordofaa turte namoonni baay'een hordofaa ture qormaata isaanii immoo bifa adda addaadhaan achirratti chaalenjii gochaa ni turre erga sana finnee booda ijoollee kana immoo fudhannee dirree irratti baanee fiilmii waraabaanii turre ji'a ji'aaf kilaasikeetti barsiifne ji'a ji'aaf pirodaakshinii irra turre. Waggaa tokkoof barsiifne jechuudha oredii. Kanaaf isaaniin oredii muuvii waraabnee jirra yeroo dhiyootti argaa dhageessii hin qaqqabaa yeroo isaa gaafa ga'u uummataa fi siinii hoobisinaa jechuudha.
Akademina Balata, Baratota Isatif, Kalidlit Devalata, Tatota Uji RTB Yarisaki Sati, Muta Noga Batajadaman Kabanisi, Bifagor Safi Kanin, Nikan Najalinjon. Deinus Abbe Valcha, Talanguksa, Warabaratota Kanafi, Muta Nokaban, Hiranida.
Ijole kana science sabar sifne kane science team ne kane dre hojitiyo gari gadifne experience gatin qamne ijole ko mana kana ke sa gahban challenge gudat samrotacho garu namni hojitana ke sat jiraate umuri wogga era qabu yo dufe experience qabu share isan gode ijole kun karala man sare chitaw yecho kara sciences wan science je ubeko kara mutannos gafa baani industry in biye kana challenge kame ka qabu bua baye kame ka qabu nama isan dre jirura gafa dagge fatan salpumati rakobori tani san ufudan daw hintil mamu of copesu jechu kanarra ka udanan anis morra chala mutano na mota baye nagge fadda mutano na mota ras burum safde reje gati namanu alonikos isanarra burum safde be sanje namanachu
abanku dari dargi sana bate abanku
rakosa na tenye utu akaste akasin tani abruta kasin gone mare jenne sababata resa turura sababasa na formata lafaka utu murte sada jere yada anisimo mal taum barbada sababasa na fure sana bodamo bua argamu kesetti sirmachan industry filmi kana kesetto kana industry arte romo kesetti fu barbada alota kos alota na duba jirufis sababata um barbada karata um barbada
Baratun Academy of Balata Shantamal Tanger Lincoln, Amamar Salam Matatini, Barnota Jirachuvi, Yoga Babatis, Oji Film is Directive of Bani, Gabisa Barnota, Mutanon Argachu, Itifufu, Jerezira, Gabasagali Mirika, Galmudait, Infanera.
Arudofa Jirtani, Sagale America Saganta Afan Romo, Kopi Guyadil Baram, Isinidar Buddha. Kopin Kenya ittianu kopi dan nama na muzikati. Kopin muzika harra sirbotan enyufa kabate diati ralata. Walin haja kasam. Kun kopi dan nama na muzikati. Kopin kuni sambata fi dilibata sagale Amerika saganta afan oromura kan sini darbu. Kopi kana kendese kana sini dies an dofkad murna. Kopi kenya ra kambara kumada mabi bidami afri bidajan kabati. Erde bi ani baga gini kecha ama tumura saganta kenya ti akan wajinin nakanu. Senak perra kopi kan gala kana sirba damu apabati ni yojal kamneo nabubuda. Nabubuda ambar.
I'm not.
do fajirtan kopi dan naman na musika sagale Amerika saganta afan oromora sini dar buam kopin Kenya tu bedira amamo dara andwalan bota tijena onpe me. Kani ada durian ani dekamu nugusu tamrat. Irba abitu kabade kan nugusu tamrat ini jadi ani sebaman kita. Rubben karite kanjil kani senjat.
Rubben karite ekisem biragwa garato jawatwa. Rubben karite ekisem biragwa.
Mukabat kawan yang tu, lahir kibat wadah tu. Mukabat kawan yang tu,
Dhufaa jirtanii qophii dhandhamanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa isinii darbudha. Qophii kana keessatti sirbootani weellistoota Oromootiin sirbamanii alattis sirbootan aartistoota biyya alaatiin sirbamanis isiniif dhiyeessina. Seenaa sirbitoota sanaatii fi sirba isaaniis darbinee isinitti ibsa. Qophii keenya irraa keessatti sirba biyya ollaa Sudaanii arganne waliin hadhannamanna. Dhufaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii biraatiin amma walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'a. An Bafqaaduu Morodaati. Nagaatti bulaa.
Kampong kofanya tu, biar tu lebih, lu kena tuan argenya tu.
Sagaleen Ameerikaa dilbata qophii saatelaayitii dhaan dabarsu kanarraa asuma irratti raawwata. Kan isin keessummeessaa ture Anbaaf Qaaduu Mordaatiin qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bula.